Ika-14 na kabanata. At nangyari sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo, ng isang Sabat upang kumain ng tinapay, ay inaabangan nila siya. At narito sa kanyang harapan ay may isang lalaking namamaga. At pagsagot ni Jesus ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo na sinasabi, "Matuwid baga o hindi na magpagaling sa Sabat?" Tatapwat sila'y di nagsiimik, at siya'y tinangnan niya, at siya'y pinagaling, at siya'y pinayaon. At sinabi niya sa kanila, "Sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o isang bakang lalaki na mahulog sa hukay at pagdakay hindi kukunin kahit araw ng Sabat?" At di na muling nakasagot sila sa kanya sa mga bagay na ito. At nagsalita siya ng isang talinghaga sa mga inanyayahan, nang mamasdan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan, na nagsasabi sa kanila, "Pagka inanyayahan ka ninumang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan. Baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kaysa iyo. At lumapit yaong nag-anyaya sa iyo at sa kanya, at sabihin sa iyo, bigyan mong puwang ang taong ito, at kung magkagayoy magpasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kabababaan. Kundi pagka inaanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kabababaan. Upang kung dumating ang nag-anyaya sa iyo, ay sa iyo'y sabihin niya, kaibigan, pumaroon ka pa sa lalong mataas. Kung magkagayoy magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nangakaupo sa dulang. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa, at ang nagpapakababa ay matataas." At sinabi rin niya sa naganyaya sa kanya, "Pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay, baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan, at gantihan ka. Tatapwat kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, at magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo, sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na mag-uli ng mga ganap." At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kanya, "Mapalad ang kakanin ng tinapay sa kaharian ng Diyos." Tatapwat sinabi niya sa kanya, "May isang naghanda ng isang malaking hapunan, at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat ay parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki. At paroroon ako upang sila'y subukin, ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparoroon. At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan, ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag at ang mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo at gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. Nagsisama nga sa kanya ang mga lubhang maraming tao at siya'y lumingon at kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat alin sa inyo, ang kung ibig magtayo ng isang muog, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos? Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay magpasimulang siya'y libakin, na sabihin nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O aling hari na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari, ay hindi muna uupo at sasangguni kung makahaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya nga sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. Mabuti nga ang asin, natapwat kong ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Walang kabuluhang maging sa lupa, kahit sa tapunan man ng dumi, itinatapon sa labas. Ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig.